屁啊，擦你的油头屁啊。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Pazite, dvije ljubavi u mom životu su najvažnije, moja porodica i moja umjetnost. Treću ljubav moram da razmislim koja bi to bila.
Ovo vrlo kratko za početak, glas Dušana Đukarića, akademskog akvareliste, ako to može tako se kaže. Njegova izložba u galeriji Sing i Dunum traje još nekoliko dana, zatvara se 2. marta, produžena je zbog velikog interesovanja i mi vas pozivamo da vidite te čudesne akvarele koje on radi, koje pominje i u porodičnoj priči. Možete misliti kakva je moja porodična priča ako je ovo njen početak, dakle na kraju, samo jedan početak za kraj, a imamo i drugi početak kao što to obično biva u paleologiji.
Pa meni se nekako ja sam od trećeg, od u stvari od 4. razreda otišla sa roditeljima da živim u Moskvu i tamo sam išla u rusku školu i tamo je bilo dosta deca koje me nisu baš prihvatile, zato što njima bilo čutno da ja ne pričam njihov jezik i da ne znam te neke njihove običaje i neke teme njihove za razgovor i nisam znala ni o kakvim ruskim zvezdama da kažem i prosto nisu imali šta da pričaju sa mnom i nekako im nije baš to bilo toliko zanimljivo. Uvijek sam bila ta nekako iz nekih filmova onako povučena koja je samo gledala šta se dešava i onako uvijek sam imala neku knjigu koju sam čitala i nisam obraćala pažnju uopšte na decu u školi. To mi nekako malo smetalo, mislim naravno, zato što ipak to je veoma deci to stvarno može teško da padne.
Biti drugačiji je svakako teško, pa eto i ako ne znaš ruski, a živiš u Rusiji, pogotovo devojčici, a nama je danas upravo tema život devojčica. Nije ni tajni život, možda nekad jeste tajni život i ja čitam sa portala ili šta li je već Vajs o nečeg što je namenjeno mladim ljudima, tekst, deo teksta koji smo iskopirali, dakle pozajmili. I njime se rukovodimo tokom ove emisije. Šta ne treba da govorimo o devojčicama sa hendikepom? Tu ima reči i o ljubavi i o podršci i o poštovanju i o gledalu i o svemu što može da bude sastavni deo jedne devojčice. Moja i vaša današnja gošća Lana Nikolić nije više devojčica, ali je sve ovo prošla. Lana, ne mogu ti kažem gošćo. jesi gošća?
Pa, ipak si gošća. Osjećam se kao da sam kod kuće, pa može se reći da i nisam.
Ti si iz susednog studija, ovdje. Dakle. Lana je, ne znam dakle da počnem, pre svega koleginica, honorarna saradnica i nadamo se uskoro i stalna u Radio Beogradu, odnosno na 202. Lana je saradnik već pomenutog Vajsa, ali Lana je doktorantkinja na filološkom fakultetu, pa zašto je teško biti devojčica sa hendikepom, uopšte i sa hendikepom i bez hendikepa, kako izgleda biti, ili da počnemo od drugačijosti, hoćeš o tome prvo?
Da, to je mnogo slatka reč, pošto ja sam nekako razmišljala.
Ja volim da izmišljam.
Tako je, ja sam na fakultetu čula prvi put za reč drugost, pa može i to da se kaže. Pa ne znam, ja mislim da je to jedno veliko blago da se bude drugačiji na neki način, ali u tom smislu kada ste devojčica, razlikujete se, to teško da može u tom momentu da bude posmatrano kao neko blago. To je jako jako teško, zato što ne znate kako da se snađete. Sve su devojčice drugačije kada odrastaju i svi postanemo svesni toga da, ne znam, neko ima dužu kosu, a mi želimo dužu kosu, ali nemamo, pa ne znam, neko je mršavi i to devojčice sve gledaju. Ali kad ste devojčice sa hendikepom, pa na primjer ne hodate ili ne vidite ili ne čujete, onda se to pojačava do svemirskih razmera, gde vama sve te stvari koje vi ne radite ili ne možete da uradite izgledaju strašno, a dodatno na to ide ono mali mi je nos, htjela bih da imam krupnije oči, dakle
kao eho, jel?
To je zaista duplirano potpuno, mm-hmm. gde je ovaj primarni deo ja sam drugačija i mene niko neće prihvatiti zato što se jako razlikujem, i drugi deo koji je onako klasičan i mislim da je zajednički svim devojčicama, mislim, samo je ovo na neki način pojačano.
A kad si bila svesna skroz da si drugačija?
Pa mislim da to krene odmah, da prva stvar koju razumete o svetu, kada počnete da odvajate sebe kao biće od sveta, činjeni su da vi radite drugačije stvari od ostalih ljudi. Kad je reč o tom adolescentskom periodu, kada shvatiš da se u tom smislu razlikuješ, pa mislim da je to negde bila prelomna 12. godina. Ne znam zašto, prosto valjda su tada svi krenuli da pišu pisamca i tako svašta, a ja sam kao ova devojčica u prilogu čitala, stalno sam nosila knjigu i ja sam učitala.
Da liči na tebe, to mi je ličilo na tebe, zato smo
i to je baš tako i bilo, kao što je ona rekla.
U Rusiji, bila je ovde,
bila je ovde, ali ja sam zaista nisam ćutala, ja sam bila jako ljubazna i društvena i volala sam me deca odljenju, ja sam njih, ali nekako sam se uvek strašno izdvajala i bila sam ta sa knjigom, koja većinu vremena ćuti, a koje niste ništa pitali, a koje pitate, bit će onako prilično zabavna.
Nešto, mene niko nije ništa pitao, ali ja moram da kažem da ja tebe mnogo volim i da sam te, zato što te mnogo volim, zvala. Eto, moja emisija, ja je uređujem i vodim i mogu da zovem koga volim. Eto,
a ja moram da pomenem sada ono što sam malo čas govorila, a vi ste rekli da ne želite, ali ja moram to da pomenem. Dakle, ja sam danas treći put u ovoj emisiji.
Za koliko godina?
Pa, od 2014. Pa, četiri godine. Dakle, ja sam prvi put došla u ovu emisiju kada još uvek nisam radila na 202, već sam bila neka vrsta saradnika, volontera, kako god se to zvala, i meni je svaki dolazak u Radio Beograd bio jedan ogroman događaj i jedno veliko, baš blago.
Dobiti se od onih nas koji vole Radio
Tako
Beograd.
Tako je, onako potpuno, to se ne može racionalno objasniti, i onda je to meni bilo baš izuzetno značajno i sećam se dobro te emisije, tako da zato sam rekla da se osjećam kao da sam
kukuljena. Ne, ali znaš zašto te volim? Zato što od tebe ja sa ovoliko godina života i rada u RTS-u toliko toga mogu da naučim. Da naučim pre svega, ne znam kako mogu da pokupim malo te tvoje energije kojom zračiš i realnog optimizma. Jesi ti rođena sa realnim optimizmom ili si ga naučila ili ti je neko o tome govorio, kako to izgleda?
A pa ja to zovem krajnji realizam. To nije optimizam, to se zove krajnji realizam. Ja sam izmislila termin zato što on označava to da ja svet posmatram kakav jeste. Dakle, ne ulepšano i ne nadajući se najboljem, nego pripravna na najgore, uživajući u sadašnjem momentu.
Da, ali retko ko može da napravi fotografiju u snegu svojih nogu i štake koja pomaže da se, kao i većina drugih, ne oklizne, a da se, da to bude umetnička fotografija, a ne nešto što bi izazvalo neku neprijatnu emociju.
Pa zato što kad je reč o štakama, ja ih zovem štapići, zato što sam jako bliska i mnogo ih volim. Upravo je tome poenta, ja ih mnogo volim. Ljudi pomagala tog tipa doživljavaju često kao neku vrstu degradacije, kao nešto neprijatno što je njima sada došlo, pa ih je unazadilo, pa im je dodatan teret. Meni su štake omogućile da ja hodam sama i ja njih nikada nisam doživjela kao neprijatelje. I onda kada ja pravim fotografiju sa njima, kao kada bih fotografisala svoju ruku, meni je to toliko blisko i deo mog bića i mene da ja ne osjećam odvojenost i zato nastaju takve fotografije.
Ja nisam pozvala slušalca, ali naravno kao i uvek u svakoj familiologiji vi možete budete sastavni deo. Dakle, ako imate bilo kakvu priču u vezi sa drugojačijošću, rado ćemo je saslušati. Dakle, svaka priča je različita, ali svaka je dobrodošla, pogotovo ako je podelimo. Sljedeća stvar koju si ti navela u tekstu, šta ne treba da govorimo o devojčicama uopšte, ti si nama lepa, ili ti si nama lepa, ili ti si nama lepa. Na mnogo različitih načina ovo može se pročitati, da čujemo šta su rekle devojčice, ja ne znam šta su one, Slađana Bušić ih je snimala i mogu to reći da se jako dobro sa njima snalazi. One su 7. i 8. razred. Neću da kažem koje škole, jer su bili toliko iskrene da se bojim da mogu da imaju posledice.
Kako je biti devojčica? Ne, do bog nikom. Znači, bukvalno, dobro, sad, tu su... pa, kada smo djevojčice, na primjer, moramo da radimo 10 puta neke tače stvari nego dečaci. Takve stvari, na primjer, ne bih želala dečacima da dožive. Jer, na primjer, kada zapuši uši dobijemo, ne mislimo isto i pre i kasnije čase, ljutim časom, super čase, derim i bacam stari po kući, to je katastrofa. I onda ne mogu na trening, pa plačem, pa se smejem, jedan ne znam šta ću da radim, onda uzmem i jedem i spavam. Znači, to je katastrofa. Znači, to je, ja mislim da, ja sam toliko žala da budem muško, nažala sam žensko. Znači, to je toliko katastrofa. I meni su stalni roditelji govorili, ti si ćera, tatin sin. I nikad u životu nisam bila ćerka, nikad. Starija sestra je uvek bila devojčici, sve tako. Mene su pisali na kickbox, na MMA, na futbal, na, samo na muške sportove, uvek sam bila ko muško. Znači.
Iskreno, meni je jako teško. Na primjer, devojčice mnogo više, tipa, mnogo više udaraju kompleksi. I to je prosto tako, tipa, da li imaš veće grudi, veće dupe, manje dupe, manje grudi, prosto to uvek tako, to je tako bitno, a danas, mislim, u 21. veku to je tako bitno, to uopšte...
Uzmeš i staviš sunđera, mislim.
Pa, ne znam zašto toliko, toliko vama smeta što je što smo devojčice, ali meni je baš lepo biti devojčica i stvarno je, jeste naporno, ali...
Verovatno jeste, pogotovo u današnje vreme kad svi očekuju od tebe da budeš lepa, da budeš fancy, da budeš doterana, da budeš što šta, to je sve ono što, rekla si mi da si pravila nedavno, ili nedavno ovaj emisiju o društvenim mrežama.
To su radila sam i u okviru noćnog programa Radio Beograda 202.
To je isto bilo... nešto što uz fotografije koje se kače može da bude zahtev, pogotovo za te mlade osobe koje još, kao što si malo pre rekla, nemaju zgotovljen identitet, jel?
Ja iskreno ne usuđujem, možda mislim koliko to, kolike su posledice u stvari toga što one stalno gledaju neki pogrešan ideal lepote, zato što je prvo diskutabilno šta je lepo, ja se šalim pa kažem neko je simetrično lep, pa se onda šalim, iste su ti obe strane lica savršeno, to se retko događa, takve stvari, dakle, ta vrsta lepote koja onako zaista jeste simetrično lepa, ali lepo je toliko široko i toliko je višestruko da je potpuno pogrešno da devojčica smatra da je lepa samo ukoliko se uklapa u neki model lepote koji predstavlja neka tamo manekenka, jel? A upravo je to slučaj. I meni je to nekako strašno potresno kad zamislim sve njih kako to gledaju i misle da nisu lepe, a pritom mislim na devojčice koje nemaju hendikep. A zamislite sad devojčicu koja recimo ne hoda ili koja hoda otežano kao ja i koja sada gleda tamo neku manekinku koja predivno izgleda i koja ima sada prave noge. Ja to
a s kim si o tome pričala, Lana? S kim si prije? Nisi kim.
Kada sam odrastala? Ne. Mislim, pa da, nisam tako pričala. Mi smo govorili otvoreno o mnogim stvarima, to se podrazumevalo, oni su mene nekako posmatrali jednako i verovatno nisu ni mislili da ima razloga da sad nešto to podcrtavaju. Meni je zapravo bilo užasno teško i strašno sam se loše s tim nosila.
A gde si s tim, šta si radila s tim teškim? Pa gde ništa. Si ga stavljala? Si ga negde... stavljala u nekakve fioke
tada svoje. Tada sam počela da pišem aktivnije, ja sam počela da pišem poeziju kad sam imala tipa 10 godina, to je prilično rano i onda sam tada nešto pisala poeziju aktivno između 12 i 16 pa mi je to malo pomoglo. Uletala sam u srednjoj školi u alternativu, ja sam to tako zvala, to je bio neki rock metal fazon, mi smo svi bili obučeni u crno i slušali smo Black Sabbath i bili smo totalno kao potpuni out. To mi je nekdo odgovaralo, ali ne znam, taj period između 12. i 16. toliko mi je loše ostao. Meni niko nikada ništa nije rekao na nivou hendikepa, to zaista moram da kažem. Nikada, ni kroz šalu. Ja sam imala krive zube i ja danas nosim fiksnu protezu. Oni su se šalili na nivou mojih krivih zuba i to je bilo u redu. Ali niko nikada nije rekao, oj, Lano, imaš krive noge, sad ćemo malo oko toga da te zavitlamo.
A je li ikad iko do sada?
Nije. zaista nije. Mislim, u nekom negativnom kontekstu. Ono što meni problematično, zaista, i na što jako reagujemo neko emocionalno, što se ne vidi u tom momentu nego kasnije, kada mi mala deca prilaze pa pitaju. Uh-huh. I moram da kažem da je jedan mladi gospodin u parku rekao, a jel ti staneš na štaki pa se uključiš? To je toliko slatko da sam ja morala da zabeležim, ali ja moram reći takođe da sam ja potom otišla kući i plakala, zato što je meni bilo strašno teško kako ja sad njima da objasnim kako ja to sad tako hodam. Deci je teško objasniti i mene jako boli što sada devojčica neka sa hendikepom misli da nije lepa zato što je drugačija, jer misli da je lepo ono što svi ostali imaju.
Evo šta znači ti si nama, ja sam požurila sa prilogom ti si nama lepa, ali to je tvoja odrednica i biti devojčica je biti lepa, jel? Evo da čujemo šta su rekle ove devojčice upravo u vezi s tim što si ti najavila sad.
Ti si nama lepa, nekako zvuči, nekako mi baš lepše pada da mi neko kaže ti si nama ti, ili ti si meni lepa, nego lepa si. Naravno, to je svakako kompliment i svakako bi mi prijadalo mi to neko kaže, ali taj deo rečenice...
Pa, meni se to razliku, na primjer, svako može meni da kaže lepa si, kao hvala, ali kad meni neko kaže ti si meni lepa, ti si nama lepa, znam da sam toj osobi...
Ti si meni lepa, tato, pa neki
doživaj. Joj, volim te. To, znam da sam toj osobi lepa i da će ta osoba mene prosto voli. Pa kad mi neko kaže ti si meni lepa, to bi značilo, na primjer, da sam njemu lepa, ne svima, mislim, to je logično.
Evo tvoje rečenice, pogledaj kako si lepa. Dvostikli mač, problematičan moment je da ovim samo dodatno hranimo stereotip da je osnovna odredba ili zadatak, može tako, devojčice da bude lepa. Kakva je razlika između, na kojoj reči u ti si meni lep, nama ili meni lepa je akcenat? Ti nama lepa.
Kad sam bila mala, znači recimo do te 12. koju uzimam kao neku crtu, akcenat je bio na... nama, ali na jednom drugom načinu, zato što su mene roditelji jako volili, ja sam njih i meni je bilo važno što sam ja njima lepa. I sad oni kad kažu ti si nama lepa, meni je to irelevantno bilo sada taj drugi deo lepa, normalno da sam lepa, ali važno bilo što sam njima, što njima toliko mnogo značim. E onda kada sam uskočila u taj teenage period, to je baš bilo strašno, jer kada vam roditelj kaže ništa ne brini, ti si nama lepa, a ti razmišljaš čekaj bre malo, pa ja ne želim da budem lepa tebi, nego meni se sad sviđa tamo Petar iz odeljenja, baš je sladak, ja hoću da budem njemu lepa. Tu se onda pojavio taj problem i onda sam ja tek kasnije osvestila tu problematiku da mi imamo prvo potrebu da budemo lepi za drugog. Da nas drugi vrednuje kao neko ko je lep, što ona sad kaže, to znači da si lep nekom drugom ili drugima, a tek onda da budemo lepi sebi. I meni su zaista trebale godine dok nisam došla do tog stupnja gde sam danas, kada se umijem ujutru, zaista imam taj moment kada ja se
ja
kažem, Jolana, što si lepa.
Yes.
Zaista, ja to naglas kažem
Lana,
sebi
ali stvarno
i
jesi.
Umijem se.
A samo te pitam, ovo nema veze ni sa tekstom, ni sa čim. Kako izgledaju vaše zajedničke fotografije? Kako ste raspoređeni? Ima vas, ti imaš sestru, jel?
Da, imam sestru i mamu, tatu nemam, ali...
A te prve fotografije? Kako su izgledale? Kako ste se jeste se fotografisali tako porodično?
Pa priča sa našim fotografijama je vrlo zanimljiva zato što sestra se prva rodila posle 9 godina čekanja i tada je bio stric tu u tom delu gde smo živeli svi zajedno i on je imao fotoaparat i stalno je fotografisao sestru. Tako da ona ima gomilu fotografija do prve godine života milion. A ja kada sam se rodila, ja sam prevremeno rođena beba i jako dugo nisu ni znali hoće li ja uopšte preživeti. Recimo neka 3 meseca se tako visilo u vazduhu, ja čak nisam ni imala ime. I onda kad sam došla kući, mislim da je stric sada se priselio i nije više bilo fotoaparata i onda ja imam bukvalno, ja mislim, pa 4 slike iz tog najranijeg detinjstva kad sam bila beba, a kasnije, znači taj neki period uopšte praktično slike ne postoje, sve do negde moje, recimo, 6. godine kada je ujak moj koji je radio u Moskvi, malo čas
vidiš, ipak ima veze s
Rusijom, doneo nama fotoaparat i onda smo se mi
zeniti, da?
Tako da, pa nije
kako ste razmešteni?
Na fotografijama smo bili, pa obično je mama fotografisala, na svim fotografijama koje imamo zajedno, ja, tata, mama i sestra, svi smo blizu i svi smo nekako zagrljeni. Da, mi smo bili zaista izuzetno povezani i ja uvek naglašavam da sam ja rasla zaista onako, pa ne mogu da kažem u oskudici, ali bila je granična, ali jedino što mi nikad nije manjkalo je ta ogromna ljubav. I na tim fotografijama smo, uglavnom smo nas dve sa tatom, pa što smo mi tato obožavale. I imale smo obe dugu kosu, brown, i onda smo tako, ja sa jedne strane, a sestra sa druge, i uvek smo ga tako opkoljavale.
Da, i taj jedan lep portret, a kad smo već kod portreta, danas je dan Muzeja Vuka i Dositeja, osnovan 1949. godine, i tim povodom će biti izloženo nekoliko predmeta zbirke muzeja i kolekcije Narodnog muzeja, koji su vrlo retko izlagani. Među njima je i malo poznat portret Vuka Karadžića iz 1832. godine, koji u Beču naslikao Dimitrije Laktari, slikar grčkog porekla. Naravno, kad je reč o slikarima, odnosno slikarkama, tu je i priča o Mini, a gde je priča, tu je i pesma, pa da čujem.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Godina je 1849. Te godine je nastao još jedan prilog tezi da su sve velike ljubavi tragične, te da je svakom pesniku neophodna patnja. A on, pesnik i pisac stihova ove pesme, je samo svratio kod Vuka na prijem. I tada...
Što hoću, to i mogu, samo jedno još ne mogu, da zapjevam glasovito, glasovito, silovito.
Tada je u Aleksijevim grudima začeta iskra ljubavi prema Vilhelmini, i tada je Aleksije zapevao. Ne, nije greška. Aleksije Potonji Branko je tada prvi put ugledao Vilhelminu, Minu. A legenda o toj nikada u potpunosti ostvarenoj ljubavi je pratila kao senka ceo pesnički i spisateljski opus Branka Radičevića. Vilhelmina, Mina, ćerka Vuka Karadžića, je bila zvezda bečkog društvenog života, izuzetno obrazovana, imućna, uspešna slikarka, pesnikinja i prevodilac, a Branko, siromašni student sa teretom teške bolesti. U Mininom spomenaru, maloj kutiji od zelene svile sa zlatnom kopčom, koji se čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, a čije je reprint izdanje 1974. objavio Muzej Vuka i Dositeja, sama Mina otkriva. Beše to na badnji dan 1849. godine. Vuk je gostio svoje znanci i prijatelje, a jedan od tijeh donio je meni na dar knjižicu spomenicu. Ja zaredih da mi svaki od gostiju što u nju upiše, pa dođoh i na Branka. Dok se okrenuh, a Branko već napisao: pevam danju, pevam noću, milim sestricama.
Pjevam danju, pjevam noću, pjevam sve što god ti hoću.
Zar to nije lijep mirisav cvjetak na jutrenjoj rosi? Branku je trebao samo jedan tren, valjalo mu samo zahvatiti u pune grudi svoje gdje cvjeta, čitav perivoj takva cvijeća, tu ih brao, te nama davao. Ne bješe li dakle sina kvilu?
Da te dignem sa zemljice.
Priča o njihovoj ljubavi, oličena u Brankovim stihovima, je na kraju postala svojevrsno obeležje cele romantičarske epohe srpskog pesništva, a pesma naslovljena U spomenicu, kasnije poznata kao Pjevam danju, pjevam noću, u pop verziji Zdravka Čolića, postala je i deo antologije jugoslovenske popularne muzike. Tragedija je, nažalost, bila neizbežna. Branko je izmučen tuberkulozom i zdahnuo na rukama Minine majke, Ane, u Bečkoj bolnici 1853. A Mina se 5 godina kasnije udala u Beogradskoj sabornoj crkvi za Aleksu Vukomanovića, osnivača katedre za srpski jezik, istoriju i književnost na Beogradskom liceju i bratanca kneginje Ljubice. Ali priča se tu ne završava. Branko je, suprotno nameri da Minu metne među zvezdice, sam završio među njima, na vrhu Stražilova, Fruškogorskog vrha iznad Sremskih Karlovaca, gde je njegove posmrtne ostatke 1883. po njegovoj izričitoj želji prenela srpska omladina, i gde i danas njegov duh slobodno šeta opijajući zaljubljene duše.
Eko.
Beogradsko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Eko. Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Svakog ponedeljka u emisiji Dobro jutro, deca.
Instagram.
Kratko i jasno naše na domaće, a vredno. U emisiji Dobro jutro deca od ponedjeljka počinje novi serijal emisije koji će se zvati Čitagram na osnovu plana i programa koji je propisao Nacionalni prosvetni savet. Mi realizujemo svoju čitanku i mogu da vam obećam da će biti interesantno i izuzetno. Slušajte i javljajte se, a neko se već javio ne u vezi sa Čitagramom, nego u vezi sa familiologijom, pretpostavljam. Halo.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao. Ja sam profesor srpskog Šuran i povodu moga o drugosti sam htio da govorim. Kad sam iz Sarajeva došao u Beograd da predajem u medicinskoj školi srpski jezik,
samo da vas zamolim, morate nešto da utišate pošto imamo neku mikrofoni.
Ja sam isključio i utišao potpuno.
Sad je dobro. Izvolite.
Pošto sam došao sa ijekavskog područja, po inerciji sam govorio ijekavski i čuo sam svoje đake jedno vrijeme kako se oni meni rugaju kako ja govorim. I onda mi je trebalo nekoliko godina da potpuno...
I to odraslom, jel da?
Kao profesor srpskog bio. Da govorim ekavski, književno, jel da se uklopim u svim. Tad sam video kako to izgleda. A onda, pošto sam slep, mi nosimo beli štap, jel? I kad idem ulicom, često čujem decu, roditeljima kažu: tata, mama, pa čemu služi taj štap čiki? A ja vrlo često dodam u šali, reko, to je naš štap za pecanje
riba. Hvala vam, vi ste verovatno slušalac Radio Beograda, hvala vam na to.
Predan i odan.
Hvala vam.
Ja vam samo moram reći, kad ste već pomenuli da ste profesor srpskog, ja izuzetno mnogo poštujem i volim i jekavicu, naročito sarajevski akcent. Ukoliko ga imate i dalje, nemojte ga menjati i nemojte govoriti ekavicom po svaku cenu. Ja sve svoje prijatelje koje i ekavicom govore molim da kad sa mnom razgovaraju zadrže svoj izvorni akcent, jer ja mislim da je zaista prelep i da je šteta uklapati
se. Nama su se u srednjoj školi, kad sam bio tu u Beogradu, divili zbog tog akcenta, međutim, kažem, silom prilika ja sam ipak usvojio ekavicu iz razloga struke.
Da, ali niste zaboravili maternju.
Objavljujem knjige, recimo knjiga moja je Kaspar i Pavi, pisana i ekavskim idiomom.
Divno. Hvala vam na poverenju i ostanite sa nama. Dakle, i dalje smo na 3225299, pozivni za Beograd 011, o drugosti ili ono drugojačijosti. Nije ni ta reč loša. A deo teksta koji je Lana Nikolić, vaša i moja gošća, koleginica, doktorantkinja na Filološkom fakultetu, naslovila na Vajsu Šta ne treba da govorimo devojčicama sa hendikepom je i deo o samopouzdanju, pa da čujemo šta su devojčice iz jedne osnovne škole o tome kazivale. Kratko je.
Samopouzdanje gradi društvo, to jest, na primjer, u zavisi u kakvom ste društvu, ako ste u lošem društvu imat ćete više samopouzdanja, ako ste, na primjer, u društvu ovakvih devojčica, kako da kažem, koje manje pričaju, koje se manje druže, koje su tako odlični učenici, onda ćete tako da budete, ne znam, tako malo plašljivi i tako.
To uopšte ne mora da znači, mislim, može ponekad da znači, ali uopšte ne mora da znači u kom si društvu.
Mene najviše motivišu roditelji i prijatelji.
Ma podrška, pogotovo ako je ljubav svima dobro dođe, bilo koja vrsta ljubavi i pažnje. I još neko se javlja, halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Moje poštovanje, ne mogu reći da vas slušam svaki dan, ali prilično revno sam.
Hvala puno.
I evo i sad sam slušala i čujem da je tu Lana, koju bih ja vjerovatno mogla biti mama. Javljam se zato što sam isto osoba sa hendikepom, zapravo ne vidim. I da, znam koliko je to teško, s tim što ja moram reći, za razliku od djeteta, da ja nikad nisam zbog toga plakala. Da, bila sam bijesna i sad sam ponekad, jer sam već zrela žena i tako, vrlo me nervira nemoć, uslovno rečeno vas zdravih ljudi ili nekakvo vaše nerazumijevanje. Mene pogađa to, nisam doživjela nikada da kažu da nisam lijepa, naprotiv, ali me nervira to da ljudi o nama sude da manje znamo,
da.
Možemo,
to je.
Da manje vrijedimo.
Da, to, ali to su neki ljudi, nisu svi, jel?
A i zato ja sedim ovdje danas i zato radim ono što radim i na Radio Beogradu 202 i ovdje, zato da bismo uticali na mlađe koji dolaze, da oni znaju da ne treba tako da vrednuju, pod znacima navoda.
Tako je, ali moraju stariji biti uzor.
Čudimo se, ima ovdje i starijih.
Evo ja učim od starijih kolega, kažu da mi dobro ide, mora biti da je dobro onda. Ako se
naravno, tako i treba. I nemojte, molim vas, nikada da budete nesrećni zbog toga. Kažem vam, ja sam znala biti ljuta i sad sam i svašta nešto, ali ne, nikad nisam plakala, prosto ja sam uvijek mislila da ja sasvim dovoljno vrijedim uprkos tome što oni kažu.
Apsolutno. Hvala vam na javljenju.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam, ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija, i dalje očekujemo vaše pozive. Dakle, govorimo o podršci koja je pogotovo u tom periodu, jel, koji se zove adolescentni uzrast, vrlo, vrlo važno. Mislim, svakom čovjeku je, pretpostavljam, važno da ima nekog u životu i kao podršku i kao ljubav. Kome si ti, Lana, podrška?
Sada, kako teško pitanje. Pa rekla bih da se nadam da sam podrška toj nekoj, što ja kažem, deci koja dolaze. Da sam delom podrška svojoj porodici, makar tako što ih zabavljam i se smijevam svakog dana aktivno. Ne znam, trudim se da budem mladima.
Ja očekujem od tebe da budeš podrška mnogima i deluješ kao neko, evo, ne bi da ne kažemo da si učestvovala i na toj tribini u festu.
Ja sam u stvari moderirala tribinu na festu, zato što sam potpuno slučajno došla u komunikaciju sa Centrom Beogradskih festivala i pitala sam ih na koji način ja vama mogu da pomognem, da li mogu nešto da volontiram u skladu sa tim slobodnog vremena. Pa mislim da nisu, zato što znali su da radim ovdje i da vjerovatno me zanima prosto film. Onda je bilo pitanje kako ćemo sada, gdje bih mogla da se uklopim, hajde da napravimo tribinu, hajde, kakva će biti tribina, bavit će se kako predstavljamo osobe sa hendikepom na filmu. Pošto ja dosta to radim i ovako, dakle govorim mnogo o mladima sa hendikepom, ja sam odmah rekla neću. Ne, ja neću to da radim, ja hoću nešto drugo, ja sam došla da se bavim kulturom. A onda sam dobila komentar, pa dobro, ali ako ti ne želiš da govoriš o mladima sa hendikepom na filmu, a ko će to da radi bolje od tebe? Hajde da napravimo tribinu, pa da ti moderiraš. I onda je to bilo, to je u subotu, prošle subote je bilo. Zaista je bilo jako zanimljivo i divni su bili ljudi.
A šta su, koliko su zastupljeni ljudi sa hendikepom na filmu, koliko je kultura? govori o tome?
Pošto ja se ne bavim filmom, ja mogu da kažem samo kako to izgleda iz mog ugla. Ljudi sa hendikepom su na filmu, nažalost, često prikazani stereotipno. I otuda nama ključni, ne iz filma, bukvalno, nego prosto jedan od stereotipa je pojačan time, što mi uvek kada kažemo osoba sa hendikepom ili, kako mi kažemo, zakonski invaliditetom, mi uvek zamislimo osobu koja koristi kolica. Zato što u svakom filmu, posle neke nesreće, osoba ne hoda. Vi nemate mešovit hendikep, nemate nevidljivi hendikep, nemate retku bolest, nego uvek imate nekoga ko ne hoda ili ne vidi ili tako neke stvari koje su, da kažem, jednostavne za razumevanje, pa onda imate situaciju da kada kontaktirate neku službu, kao što sam ja radila, da pitam pristupačnosti, oni meni kažu, ali mi nemamo pristup za kolica. Ne kažem, ali pobogu, meni kolica ne trebaju, ja koristim štake. Otud da se dolaze ti stereotipi. Zato je funkcija filma, jedna od funkcija filma, možda didaktička, da se proširi taj koncept i horizont, a da bismo to uradili moraju da postoje i takve tribine gde će režiseri koji rade trenutno moći da se, da kažem, inspirišu.
Da ti kažem, ja mislim da na stereotipi postoje da to može da bude osoba sa invaliditetom ili ne mora da bude, ali toliko živimo u vremenima punim stereotipa različite vrste, počeli smo od tih lepotnih ideala, tek tu ima stereotipa i toliko ima, mislim, toliko ima stvari koje su pogrešne u tim nekim nazovi receptima za dobar život.
Da, zato, upravo zato i postoji taj tekst koji sam ja pisala za Ves, jer je moja osnovna želja, ja u tim tekstu imam stvarno mnogo
sebe eksponiram. Ti pričaš o svima nama, ne samo, nije ovo posvećeno samo devojčicama sa nečim.
To je prevashodno posvećeno devojčicama kao takvim, zato što one odrastaju i njima je teško. Tu se može pronaći i devojka, apsolutno, može se pronaći i neko ko je stariji, apsolutno ne mora da znači, ali prosto u svim tim tekstovima ja nastupam jako ogoljavajući i mnogo od sebe dajem što je lično i što možda neko ne bi lako rekao. Nije ni meni uvek lako da kažem, jeste, ja sam stajala pred ogledalom i plakala sam zato što imam X noge i neće nikad biti prave. Pritom moram se nadovezati na slušateljku, ja ne mislim da je loše što sam plakala i da je to znak neprihvatanja, nego mislim da je to prosto normalno. Pa to je jedna, kako kažem, onako suštinska tuga, što vi to morate da nosite tako, što drugi ljudi...
Pa kako si to prevazišla? Jesi prevazišla?
Pa ja uvek to kažem ne. Ne. Mislim da, zaista mislim da tu smem da generalizujem, da ko kaže da ga nije briga što ima hendikep i da je to prevazišao, da ne kažem da laže, ali ne govori istinu. Jer zaista, to je toliko duboko u vama, to je toliko ukorenjeno činjenica da se vi razlikujete, da nema šanse da ste vi to, pa ne može, kao što, ne znam, bih ja sad želela da imam plave oči jer bi me one podsjećale na tatu i meni će čitavog života biti žao što nisu plave. I to je kao neka duboka tuga koja se nalazi u vama i nikad neće uminuti. Tako je i s ovim, ja nikad ne mogu da budem srećna što imam hendikep, ja mogu da budem srećna sa onim što mi je dao. Što mi je naučio i što mi je dao da naučim ja druge ili da, ne znam, prenesem ili način na koji ja percipiram svet i koliko ga volim zato što sam drugačija pa ga drugačije percipiram, ali da sam sad radost što imam hendikep i što drugačije hodam, pa ne.
To ne očekuje, to bi onda bilo veoma licemeno.
Tako da je upravo to. Yes. Dakle, nije to nešto što se prihvata i iskreno mislim da nije ni loše to što se ne prihvata, ljudski je ne prihvatiti i ne treba ukoliko ne osjećate.
To mi jesu iskrena deca, znaš. Iskreno deca koje te pitaju.
Kao oni mali što kaže, si ti uključiš koje staviš na šta.
Jedno bolno pitanje za mnoge, bez obzira da li ste veliki, mali, muški, ženski, srednji, šta ste, je ono koje sledi ne muzika, nego ovo ispod muzike, ako može, Mišu, molim.
A ja?
Da se zaljubiš obično, mislim, ne znam baš, ali ono, kao kad vidiš tak nekog, onda ti ovako krene da ti igra želudac kolom.
Latirići.
Ne, latirići, kakvi latirići, bre, nešto ti koliko to boli.
Latirići je stomak. Ali nije, ali nekako, ja mislim, to zaljubljenost ove devojčice, to nekako mnogo lepše vide nego dečake. Kada
vidim kako je se takla.
Glavno, muškarac će uvek da ide na snagu, a žena će uvek biti... Evo, emotivno
slabo. Iskreno vam kažem, ja nisam toliko emotivno slaba, ali kad imam jako dobro da se rasplačem kad me neko iznervira. Ja se uopšte... Nisam uopšte emotivno slaba, ali imam da plačem, da. A vidi, četino meni da plaču, to nisu oni uopšte nešto...
Ti to misliš.
Promenilo se toliko vekova je prošlo. Ne znači rekao... sada da će žene da sede kući i da čekaju da muž dođe sa platom kući. Mislim, ima i toga, ali u nekim porodicama su čak i žene glavnije, ono...
Jesi čula?
Jesi čula? Da sam se oduševila. Kako su,
kako su osvešćene ove naše devojčice jako. Neka i treba. I treba, ali da se vratimo na to kakvi leptirići, nego boli u stomaku. E, kratko je ostalo za, za samo minut dva. Da li da počinjemo zaljubljivanje kao deo odrastanja ili ne?
Ako imamo vremena kasnije, onda možda bolje malo kasnije da ostavimo, bar dva minuta.
Za neku to. Drugu, pa evo dva minuta.
Ah, evo znači imamo. Pa dobro, ajmo, ajmo kratko onda, tu najtežu temu.
Zato sam i ostavila da kratko. Dakle, kako su tvoji ti u stomaku, šta su bili leptirići, kamenice, šta je bilo u stomaku?
Pa da, bilo je potpuno ignorisanje, ja sam bila apsolutno, potpuno sam ignorisala sve što s tim ima veze, mislim, ja sam znala kada mi se neko dopada, ali sam to potpuno ignorisala. I to je tako trajalo do polovine srednje škole, vrlo svesno sam ignorisala to jer sam ja bila ubeđena da ja nikom neću biti privlačna i da se niko neće ljubiti u mene i ja neću nikoga zato što sam ja nepodobna i tako je to trajalo i onda sam ja u 16. godini u stvari imala tu sreću da se prvi put stvarno, stvarno zaljubim u nekog i to je toliko bilo jako i toliko me je zatreslo. Da je se sve ostalo obrisalo, da je postalo irelevantno to da li taj neko mene hoće i to što sam ja drugačija, nego je jedino bio važan taj osjećaj. I danas je tako. Ja danas kad se zaljubim, ja sam jedino zbog tog osjećaja srećna što ja to imam i što nosim. Baš me briga da li je taj neko zaljubljen u mene. Ja to kažem, ja svakog dana da sam zaljubljena, kako bi to bilo divno. Pa to mi je gomilo onih srećnih hormona, sve je lepo, sve je šareno. Nećemo lepše s tom.
Jelana, morat ćemo češće pravimo emisiju. Kako ti kažeš, ja kažem, posebna vrsta optimizma nije nešto sam bolje rekla.
Ja sam rekla krajnji realizam.
Krajnji realizam. Dakle, završavamo sa ovim delom krajnjeg realizma u emisiji Familiologija sa našom domaćom gošćom, Lanom Nikolić. Čitajte njene tekstove na Vojsu, slušajte njene emisije na 202 i pratit ćemo to što radiš na Filološkom fakultetu kao doktorantkinja. Hvala ti mnogo. Dođi ćeš nam opet.
Hvala tebi i vama svima.
Dakle, ide priča Dušana Đukarića, akademskog slikara. Njegova izložba u galeriji Singidunum traje do 2. marta. A s vama su danas bili muzička redakcija Vesna Gemović, Miša Milanov, već pomenute Lana i Vesna, Dejan Vasević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i ide porodična priča. Slušajte Čitagram i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Porodična priča.
Dimitrije.
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 O, Dimitrije.
Ja se sećam tog trenutka kada mi je doktorka zvala i rekla, ostao ste otac, ponesite tortu. Kao ono pojmo gde sam ušao da kupim tu neku tortu, nigde sam izašao. I kada je ta babica donela sina onako na jednom mojoj ruci poređala njih petero, šestero, ja nisam mogu da verujem, pa rekao nisu, da su ih pet, šest moje dece, ali ono kaže, ovo je Dimitrije i sad dole.
O, Dimitrije.
Ono, parče papira i na njemu piše Dimitrije. I tu, oko imena nismo nikakvih imali problema. Dimitrije je svetitelj u hrišćanstvu, nekako uvijek me je to ime onako zvučno i kako da se zove naš sin, kaže Dimitrije i jedno i drugo smo pristali. E, kod ženskog imena je bio problem. Ona je ovako, ja onako i hvala Bogu da se završilo ovako. Pa ja ne znam, meni u mojoj porodici kaže da liči na oca. To je verovatno u njihovim očima tako, ja sebe ličim na sebe. Po karakteru možda sam, da kažem, skroz drugačija priča i verovatno zbog toga jesam umetnik. S tim što mi otac u to vreme kada se radilo vani, radio sa nekim tako čokoladama i to, i možda tu te neke gene ja mogu da povežem sa njegova ulepšavanja. Ima uvijek taj estetski moment gdje je voleo čistoću, pedantnost, urednost. I akvarel je upravo takav. Pa evo vidite, nisam pokušao da slikam akvarel svog oca, ali evo dali ste mi dobru ideju. Morat ću da se posvetim tome.
Oh, daddy, what if the sun stopped shining? What would happen then?
Pa moram priznati, me on uče uvijek jednom vrsti rada i odgovornosti, jednom i vrsti poštenja, porodiče, nekih vrednosti, i na tome sam mu zahvalan. Isto to, trudim se da tu neku vrstu porodične obaveze, neke tradicionalnosti prenesem i razvijem i nekako usadim u svog sina, koji, moram priznati, za razliku od mene koji sam bio potpuno nestašan i nemiran, voleo sam sve da istražim, ispitujem, on je sasvim druga priča, ali na jedan drugačiji, mnogo možda pametniji način od mene.
Yeah, but daddy, what if the grass stopped growing? What would happen then?
Pa sad u početku neće na mene, situacija se menja, vidjet ćemo.
You probably cry and the ground would be watered.
Razvija se, izlazi iz tih nekih tinejdžerskih godina, sad voli da se doteruje, moja supruga, njegova majka, ima tu crtu, ja to više malo onako slobodni gledam, možda je postao zaljubljen, pa možda nosi tu neku notu u sebi, vidjet ćemo, neće ga to odvesti. Voleo bih da, naravno, da ima i ovog dara, i ima ga, ali njegova ljubav i njegova želja da bude nešto sasvim drugo u životu. Pa eto, ja sam suprugu upoznao, jer je ona mene svejedno i kako god obrnemo, u gradskoj biblioteci. Moja supruga je tu došla, ja sam sedao za nekim stolom, pio kafu na nekoj pauzi, ona je došla. Ja nisam ni obratio pažnju o kome se radi, ja sam što čita novine. Ne, nisam slikao, pa ne može stalno da se slika. I ona je me pitala da je dan novinu, ja sam onako pogledao, podio glavu i rekao ne mogu, i nastavio da čitam novine. Nešto slično, ja sam sutradan sedao sa svojim jednim prijateljem u gratuliteci, ona je došla i upoznala, pozvala se sa tim svojim prijateljem, upoznala se sa mnom, i od tada do dan danas počinje naš zajednički život. Ona mi je onako okosnica, da kaže, menadžer moje prodaje, drži to sve, a ja radim ovaj drugi deo. Pa ono što, recimo, u porodici se trudimo, to jeste da svi zajedno doručkujemo, ručamo, večeramo, sem ovih nekih momenata i dana kad nismo tu, ali trudimo se da porodično svi budemo u vreme jela bar okupljeni za stolom. To nam je neko pravilo i nadam se da to održava porodicu, da to drži porodicu na jednom mjestu, i da je to veoma bitno i važno. Akvarel je uvijek nekako budio u meni neku jednostavnost, neku veliku umetnost. Dok su se ostala deca igrala nekakvih dečih igara, ja sam slikao i crtao po raznim papirima, od kutije keksa, od nemam pojma što mi je dolazilo, pa po zidovima. Sećam se tih momenta kad je se otac znao baš onako gadno da naljuti na mene, jer okrečena prostorija, ja sam to sve izvrljao misleći da je to onako lijepo, a za njega je to bilo nešto što on to nije opravdavao. Ali takvo je detinjstvo, takav je život, i to je sve razumljivo. Ono što meni tad možda nije bilo razumljivo jeste zašto se otac ljuti na tu moju umetnost po zidovima leta. Pa ima nas četvorica. Najstariji brat Mićo, pa iza njega Branislav, onda sam ja, i Živojin je posle najmlađi. Pa to je uvijek bilo ono, kao i svakoj normalnoj porodici, ne mogu reći nekog rivalstva, nego bilo je staštuka raznih onako dešavanja, pa i tuča i ovoga i onoga, sve što je normalno, prirodno, bilo je u našoj porodici. Ali ono, niko nije smio da nas dirne, zadovoljan sam i lepih trenutaka je bilo, bilo je ono manje lepih, ali u svemu, sve o svemu, to je život i to je neko dječačko odrastanje. Pa jeste, akvarel je u stvari jedan mali, a možda i veliki rat, jer kao i u stvarnom ratu, da biste pobedili, morate da napravite taktiku, plan, napad, da razradite eventualni neuspeh i da to sve nekako zaokružite u jedan određen format na jednoj bjelini papira i da onda u sve to utkate i unesete vašu dušu, vašu iskrenost i na kraju da jednom sugestijom boje utičete na raspoloženje posmatrača, da u njemu probudite osjećaj kišnog dana, jutra, večeri, zalaska sunca ili ne znam nekih drugih atmosfera. Zaista samo ona umetnost u kojoj umetnost postane igra, vi napravite dobru stvar. I tu stvar je vrlo teško na kraju i ponoviti. Zato akvareli jeste izuzetno teška disciplina, jer ne možete narediti i biti gospodar dva puta istom pravcu vode. Voda ide u svom pravcu, vaše je da tu naučite da pratite taj pravac i da dodajete boju. Ako to uspete, vi ste na tragu da napravite pravu umetnost i da budete veliki majstor akvarela. Moji motivi jesu između ostalih i gradovi, puno ljudi. Mislim, grad bez ljudi je zaista ništa, kao košnica bez pčela. Svako ide sa svojim problemima, mukama, teretom, nosi neko, se rješio tereta, nekoga tek dobio, neko ide u neki susret sa nekim, neko se dogovara i to ja u akvarelu težim da predstavim tu priču, taj žamor. Tu dosta čovjek mora učiti da posmatra, da gleda, da prati taj moment, biti što realističniji i što više težiti da taj neki realizam unese u svoju umjetnost i nemam problema sa kosom, nemam problema sa naočarima, stvari imam tu ogromnih problema, tako da bi to nešto onako zbrzio. Bio bi veći problem sa suprugom, ona je tu nekako neuhvatljiva. Karakter sina mogao bih tu lako. Da znate da slušate i da imate kompromis u životu. Da u stvari nikad ne terate do kraja svoje i da znate da slušate drugu stranu. Da uvažavate svakoga kao ličnost, kao biće, kao čovjek. Mislim da je sve umetnost i sva ta priča umetnosti nešto što bledi pred značajem i vrednošću porodičnog nekog dela, gdje vi imate normalnu porodicu, imate normalnog sina. Ovo je sve ostalo prolazno, ali ovo je nešto što nekog čovjeka potvrđuje kao ličnost, kao razumno biće. Pa pazite, dve ljubavi u mom životu su najvažnije, moja porodica i moja umjetnost. Treću ljubav moram da razmislim koja bi to bila.
Preko praga.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet pokreće akciju Čitalački maraton i raspisuje konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs do 30. jula. U uži izbor ulazi 5 romana, a glavna nagrada je 500.000 dinara. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Širu akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.